17. januar, petak, vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. Narednih 30 minuta rezervisali smo za životne priče ljudi na Balkanu. Tako ćete čuti kako danas, nakon što ih je sredina u početku odbacivala, a Radio Slobodna Evropa stala na njihovu stranu, sretno i vrlo imućno žive bivši hođa Muhamed i njegova supruga Slavica. Zašto skoro 30.000 studenata u Srbiji ni nakon 20 godina ne završava fakultet? Je li u pitanju ljenost ili je se pokvarila Bolonja? Te šta je uzrok sve raznovrsnijih i bizarnijih krađa? U Podgorici, na primjer, preko noći ogoljena novogodišnja jelka usred grada. Pokraden kompletan nakit koji zapravo nikome ne treba. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je u toku sastanak lidera vodećih stranaka u BiH sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. U središtu je primjena presude Sejdić-Finci.
Pred današnji sastanak evropski povjerenik Štefan File kazao je kako postoji veliki broj otvorenih pitanja sa Bosnom i Hercegovinom, ali je akcenat ponovo stavio na implementaciju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci.
Rješavanje problema diskriminacije vodi ka Evropskoj uniji. Želim da naglasim da ne postoje granice kada je u pitanju angažman Evropske unije u Bosni i Hercegovini i da toga trebaju biti svjesni političari. Od njih očekujem da pokažu da nema granice kada je u pitanju postizanje kompromisa.
Ranije je najavljeno kako će Štefan File sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima razgovarati o uspostavi mehanizma koordinacije sa Evropskom unijom, što je uslov da Bosna i Hercegovina dobije financijsku pomoć Evropske unije u narednom periodu. Inače, BH lideri su pre današnje razgovore bili jedinstveni u stavu kako žele biti dio rješenja, no malo ko je optimističan da će do konkretnih rezultata i doći. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Odbornik samostalne liberalne stranke Dimitrije Janićijević ubijen u četvrtku u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, sahranjen je danas u selu Rudare kod Zvečana. Janićijević je ubijen ispred porodične kuće, a ubice su i dalje nepoznate. On je bio kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice na izborima 3. novembra. Njegovo ubistvo su osudila vlasti u Prištini i Beogradu, kao i evropski i američki zvaničnici. Većina crnogorskih medija podržala je danas akciju sindikata medija Crne Gore Stop represiji, kojom se skreće pažnja na učestale napade na novinare, od kojih je većina nerasvjetljena. Dnevnici i Vijesti, Dan, Dnevne novine, Blici, Nedeljnik monitor te crnogorski portali zatamnili su jednu stranu, odnosno ekran. Dobitnik nagrade za najbolju glavnu mušku ulogu na 63. filmskom festivalu u Berlinu, Nazif Mujić, nije dobio azil u Njemačkoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama predložio je danas u obraćanju naciji, kako je rekao, konkretne i suštinske reforme obavještajnih agencija. On je istakao da obavještajne agencije ne mogu raditi bez tajnosti. U Nacionalnoj agenciji za bezbednost su svjesni da i pored uočenih propusta znaju da njihov profesionalizam i posvećenost igraju centralnu ulogu u zaštiti nacije, ali je Obama dodao da SAD treba da budu mnogo transparentniji u korišćenju ovih ovlašćenja.
First. Prvo, ja sam odobrio nove predsjedničke direktive za naše glavne obavještajne aktivnosti, kod kuće i u inostranstvu. Ove mjere će ojačati nadzor izvršne vlasti nad našim obavještajnim aktivnostima. To će obezvijediti da uzmemo u obzir sve naše sigurnosne zahtjeve, ali i naša savezništva, naše trgovinske investicione odnose, uključujući sve koje se tiču američkih kompanija, kao i naše obaveze prema privatnosti i osnovnim slobodama. Drugo, mi ćemo reformisati programe i procedure u cilju obezbjeđivanja veće transparentnosti naših obavještajnih aktivnosti i ojačati zaštitu privatnosti građana Sjedinjenih Država.
Američki predsjednik Barack Obama. Sirijski ministar spoljnih poslova Walid al-Mualem izjavio danas u Moskvi da je predao Rusiji plan o prekidu vatre u Alepu i da je sirijska administracija spremna za razmjenu zarobljenika sa pobunjenicima.
Zamolio sam ministra Lavrova da iskoristi svoje kontakte i pomogne u primjeni plana i dogovori posebno vrijeme kada sve vojne aktivnosti treba da se obustave. Informisao sam također ministra Lavrova da smo prihvatili razmjenu zarobljenika.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton izrazila je zabrinutost zbog novih zakona u Ukrajini kojima se drastično sužava sloboda okupljanja i političkih protesta. Zakoni kojima se ograničavaju osnovna prava Ukrajinaca doneti su na brzinu i bez poštovanja redovne parlamentarne procedure, upozorila je Ashtonova njena portparolka Maja Kocijančić.
Ona je naročito zabrinuta zbog promjena zakona kojima se ograničava pravo na okupljanje, kao i sloboda govora i medija, što je u suprotnosti s međunarodnim obavezama Ukrajine.
Savjet Europe upozorio je da bi politizacija pravosuđa u Turskoj mogla da oslabi povjerenje u državu i da ugrozi demokratiju u zemlji koja pretenduje na članstvo u Europskoj uniji. Kina je počela da ublažava svoju kontroverznu politiku jednog deteta i danas je provincija Zhenjiang saopštila da je legalno da parovi imaju dvoje dece ukoliko je jedan od roditelja jedinac. U bolnici u Tokiju u 1991. godini umro je Hiro Onoda, vojnik carskog Japana koji se krio nakon Drugog svjetskog rata i posljednji predao 1974. Onoda je bio oficir obavještajaca, krio se na ostrvu Lubang na Filipinima. Predao se 1974. i to tek nakon što je njegov bivši komandant otputovao kod njega i povukao svoju naredbu Onodi iz 1945. godine da ostane skriven.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svojevremeno je naš radio zajedno sa televizijskim izdanjem Liberty magazina objavio priču o bivšem hodži Muhamedu Vehaboviću koji se oženio Slavicom Karić iz Bočinje, koji samim tim činom započinju borbu za puko preživljavanje. Nakon što je ljubavna priča stigla u javnost, počela je pristizati pomoć bračnom paru. I od tog trenutka život se mijenja iz temelja, a Muhamed čak dobija i posao. Naš reporter Srećko Stipović ponovo je posjetio Vehaboviće, ovaj put u sreći i blagostanju.
Muhamed Vehabović i Slavica Karić nisu ni slutili na kakve će sve životne podlosti naići prije nego su osnovali bračnu zajednicu iz koje se rodilo troje djece. Kako ih je sredina potpuno odbacila jer je on bivši hođa, a ona Srpkinja, da bi preživjeli morali su tražiti mine na crtama razdvajanja kako bi ih deminirali, a metalne dijelove prodali na otpadu staro željezo. Po jednoj mini dobivali su samo 5 konvertibilnih maraka. Međutim, pored onih loših, ima i dobrih ljudi koji su im vidjevši našu priču pomogli.
Pa jeste od toga datuma, znači kada je udrađena priča i objavljena, bilo je pomoći, to je bio donacija od 1500 maraka za kravu od humanitarne organizacije Pomozi mi iz Sarajeva. Zanimljivo za ovu jednu donaciju kad sveži gospodina Begi iz Švedske, znači neposredno nakon gledanja emisije vaše na Liberty na televiziji u Švedskoj, znači on je svoj suprug i Vesni rekao idemo za Bosnu. Ženu je znalo što za Bosnu kad idemo Muhamedu Saviću. I oni su došli posjetiti na nas, evo ovaj regal koji vidite, jedan vrlo lijep kupljen nam jer nismo imali i to je danas jedna divna i krasna uspomena.
U Muhamedovoj kući je radna atmosfera. Majstori dovršavaju potkrovlje kuće jer za peteročlanu obitelj nije bilo dovoljno mjesta u prizemlju. Nakon naše priče u dom Vehabovića pojavili su se novinari Radio Beča te donirali 3000 maraka za ovu investiciju.
To je bila znači urednica Radio Beča, ona se nas neposredno znači nakon te emisije samo posjetile i evo sada skoro znači pred novogodišnje praznike donirali su jednu veću donaciju za primanje sprata.
Još jedan čovjek u Vrlini iznenadio je Vehaboviće tako što je privezao kozu za stablo šljive u dvorište i to noću. Nije htio da itko zna da je on darovao obitelj koja je mjesec dana prošlo ljeto jela samo šumske gljive.
Ne znam, ima čovjeka, ne znam, samo da je čovjek iz Visoko. To je to bilo.
Pa je li nazvao, pitao, šta?
Nije više zvao. Svaki čak se gubi. Jer to je neko pravilo da ne zna desna, ova liva ruka šta je desna dala. Čovjek je znači želio da pomogne, ali da njegovo ime ne ide u javnost, to bilo.
Je li gotovo s minama?
Pa s minama je završeno i ne samo da ti je pomoći, već što ih ne ima više. Da ih ima ne bilo završeno, vjerovatno.
Što bi vam u ovom trenutku bilo najpotrebnije za normalan život?
Za normalizaciju života, mi smo to i prije govorili, ne može čovjek živjeti od pomoći drugih. I nije pošteno da živi znači, od pomoći. Ono što ja sebi ne mogu priuštiti, to je bilo znači da otprimim sprat, jer to je velika investicija za mene. Mnogo toga nije ja i drugi ne mogu se priuštiti. Ali što bi bilo najpotrebnije, ali tu su već godine prepreka, to bilo neki stalni radni odnos, primanja koja su redovna, to je jedino način pomoći sebi. Ali 57 godina u to ne vjerujem više.
Imate jedan lijep i skladan brak.
A drugo je naš brak, a drugo je gledište pojedinaca na naš brak. Znači, politika, rad, sve učinilo svoje, znači da ljudi više istim očima jedan drugog ne gledaju. I to je slučaj, znači, kod mene i kod moje porodice. Bez razlike što se ona asimilirala, da kažem tako, moja supruga uklopila u sredinu, u društvo u kojem živimo, on su da, ona da njih predstavlja i sad pravoslavku i to je to.
Nakon što su preuzeli priču s Liberty televizije, novinari Glasa Amerike također su organizirali prikupljanje humanitarne pomoći putem jedne fondacije, a svi donatori kao i iznosi koje uplaćuju za pomoć obitelji Muhameda i Slavice mogu se pratiti i putem interneta. Akcija završava večeras, a već je prikupljeno 2670 američkih dolara. Inda Svonk, urednica Glasa Amerike na jezicima BiH, podrijetlom Sarajka, rekla nam je da će za taj novac kupiti kravu u obitelji Vehabovića. Eto, Bosanke bilo gdje da su, misle na svoje sunarodnjake kojima treba pomoć. I to je Bosna i Hercegovina. Iz Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o haosu koji vlada na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili filozof Esad Bajtal i politikolog Mile Lasić. Bilo je riječi o tome kako političari vladaju Bosnom i Hercegovinom šireći strah od drugih nacija. Da li je tačno da se u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini ne zna ko je vlast, a ko opozicija? Kako sadašnja garnitura političara blokira svako približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji? Zašto nema šanse da se Bosna i Hercegovina obračuna sa svojim Sanaderima i Miškovićima? Kao i o tome zašto u Bosni i Hercegovini nema masovnih socijalnih protesta, iako je pola miliona ljudi nezaposleno, a 700.000 živi ispod granice siromaštva? Na pitanje da li je bosansko-hercegovačka kriza dostigla dno i da li će ta zemlja i dalje propadati, Bajtal i Lasić kažu.
Čini mi se da smo spali na onaj jedan aforizam koji naprosto vrlo kratko i lakonski odslikava našu situaciju, a on kaže otprilike ovako: pomozi Bože ako te ima, ako te nema, reci pa da se više ne nadamo.
Ovo kako idemo osjećam na onu situaciju koja je dovela do raspada Jugoslavije. Toga se mora biti svjesno. Ja se samo nadam da do toga neće doći, kad bi se pitale samo političke elite, kad ne bi bilo stranaca u ovoj zemlji, bi mi vjerojatno brzo završili u balon revolucijama i u novim ratovima. Nadam se da to više nikad nećemo doživjeti, ali da neće Bosna ostati i Hercegovina ostati zamrznutim konfliktom. Ovo sad je zamrznuti konflikt zapravo, dakle rat traje drugim sredstvima i ta suludost vodi do pauperizacije sviju nas.
Regionalni program, nedjelja 19. januar u 18 sati. Voditelj je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Dugogodišnji studenti koji su fakultete u Srbiji upisali prije 2005. godine, odnosno uvođenja bolonjskog sistema visokog obrazovanja, morat će diplomirati do oktobra ove godine. U protivnom, ako to ne učine, godine studiranja propašće im i ostaće bez diplome. Prema procjenama, samo u Beogradu ima 10.000 takozvanih vječiti studenata, dok ih je na svim fakultetima u Srbiji ukupno 30.000. Priču ima Zoran Glavonjić.
Studenti koji su fakultet upisali pre 2005. godine i uvođenja bolonjskog sistema, prema važećem zakonu imaju rok do 30. septembra 2014. da diplomiraju. Prema procenama zaposlenih u obrazovanju, samo u Beogradu ima 10.000 takozvanih večitih studenata, dok ih je na svim fakultetima u Srbiji ukupno oko 30.000. Jedan od njih je 29-godišnji Marko Ivanović, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je došlo krajnje vreme da zagreje stolicu i završi fakultet.
Sad, da li će se tako da bude, to samo će vreme pokazati. 8 godina, da, sad sam ušao u 9 studiranu dugo, zato što radimo od svoje 18. godine. I onda, kad se jedno ne suglase studije i posao, onda nešto mora da trpi, a pošto živimo gde živimo, onda mora da trpi škola.
A šta ti je najveći problem? Vreme, energija?
Pa, motivacija. Za sve može da se nađe vreme, ali ako nema motiva, onda džabe vreme kad se potroši na nešto drugo.
Pa kad planiraš da završiš?
Pa kao i svi do kraja godine.
Večitim studentima država je obećala pomoć da završe studije do kraja godine uz uvođenje većeg broja ispitnih rokova i van nastavnih aktivnosti. Tomislav Jovanović, ministar prosvete, rekao je da će svi imati priliku da zasluže diplomu.
Naš zadatak je da skratimo dužinu trajanja studiranja. U svakom slučaju, zalaganje ministarstva će biti i da im olakšamo da te studije završe uz njihovo maksimalno angažovanje. Ja sam ubeđen da ćemo sa tom akcijom obezbediti da do kraja godine najveći broj njih završi. Nijedan student neće biti oštećen, ali oni koji ne žele da više nastave studije, nek se jasne da nemamo balast studija.
Studenti, njihovi roditelji, ali i zaposleni u prosveti najčešće se u ovakvim situacijama, kada se govori o krajnjim rokovima, pitaju šta je razlog za tako veliki broj ljudi koji su započeli visoko školovanje i stali pre cilja. Sociolog Vladimir Vuletić rekao je za Radio Slobodna Evropa da su godine siromaštva i slabosti društva učinila svoje.
Jedna od tih kategorija su studenti koji u nekom trenutku nađu neki honorarni posao, da je, znate, ono, borba za svaki dinar, jer su zaista u teškoj materijalnoj situaciji. Onda imate grupu koja mi se čini da je trenutno najraširenija, koja se, dakle, na neki način bori za život, ostavljajući da taj fakultet završe kad stigne, a to obično se jako dugo produži.
Studentska udruženja zatražila su od nadležnih da se studiranje večitima produži za bar još 2 godine, jer tvrde da su ih na to naterale okolnosti na koje nisu mogli da utiču. Andrijan Lemut, predsjednik studentskog parlamenta Beogradskog univerziteta, veruje da bi bilo fair da se i njima pruži šansa da dobiju diplomu, iako neki studiraju od daleke 89. godine.
Koji su zadesile razne nesreće do ovih ratova koji su bili 90-ih, pa bolesti, pa teko je ušao u bračnu zajednicu. Nekom je profesor možda bio težak pa je odustao. Sve to ima neke svoje razloge. Možda čak i taj sistem obrazovanja koji je postojao pre je bio možda teži, ali to nije opravdanje, jer je 80% studenata koji su studirali po starom režimu ili 95% studenata je završilo.
Studentski argumenti su da država produženjem roka ne bi bila na gubitku, jer i večiti studenti plaćaju školovanje, polaganje ispita i sve druge obaveze. Međutim, dodatnu obavezu imali bi administracija i profesori koji ispite za njih spremaju po starom programu. Ipak, zaključuje sociolog Vladimir Vuletić, teško je očekivati da većina večitih završi studije, pogotovo oni koji su upali u letargiju.
Koji jednostavno na taj način produžavaju mladost, a zapravo nema tog motiva koji bi ih privukao, jer šta, ako i završe, nemaju, dakle, ništa u izgledu, vide kako drugi njihove kolege koji su završili ne nalaze ovaj posao, roditeljima obezbeđuju osnovne stvari za život, a oni jednostavno, što se kaže, tavore, onda s vremena na vreme daju neki ispit, počnu da radi, tako da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Usred života.
Prelazak iz socijalizma u rani kapitalizam kroz pljačkašku tranziciju. Siromaštvo, sveprisutna apatija i besperspektivnost. Niz je koji odslikava današnja balkanska društva. Iz svega proizilazi poražavajuće stanje svijesti i duha, kažu sagovornici naše novinarke Olivere Nikolić, u prilogu kojem je konkretan povod bila još jedna u nizu bizarnih krađa, poput stabala iz parkova, spomenika, uličnih šahtova. Nepoznat netko, naime, očerupao je sav nakit sa novogodišnje jelke u centru Podgorice.
U službi za odnose s javnošću glavnog grada odbili su da tonski zabilježimo njihovu izjavu, ali su nam dostavili poduži spisak brojnih bizarnih krađa sa javnih površina u Podgorici.
Značajne su štete od učestalih krađa poklopaca i rešetki sa šahtova. Podgoričani se sjećaju nedavne krađe više stotina metara bakarnog električnog kabla sa mosta. Nestaju pumpe za vodu, dok je sječa stotine stabala iz gradskih park šuma ili prostora koji to pokušavaju da budu, a vandali sječom ne dozvoljavaju, redovna pojava. Na meti lopova su i kanalizacione cijevi, ograde i metalni dijelovi parkovskog mobilijara, pa čak i spomenici istorijskim ličnostima.
U Podgoričkom birovu za odnose s javnošću kazali su nam da su lopovima u posljednje vrijeme zanimljiva i ulazna vrata stambenih zgrada, što nam je potvrdio jedan od sagovornika naše ankete, stanar zgrade sa koje su nedavno lopovi odnijeli i prozore.
Aerodromska 2A, ulaz 3, došli ljudi i pokupili sve prozore u ulazu. U drugom ulazu, susjednoj zgradi, ponijeli i vrat.
Kradljivci su sve drski, a predmeti krađe utisak je sve bizarniji. Anketirani građani kažu da su ovakve pojave samo ogledalo društvene realnosti, negativne tranzicije, sve većeg siromaštva, blagih sankcija i ambijenta u kome je lopovluk društveno prihvatljiv.
Ono što je uvijek bilo u Crnoj Gori, ružno, mimo običaja, mimo morala, sad se izgubilo u ovoj nekoj tranziciji, kako to političari kažu. Nema tranzicije, to može biti samo izgovor za nešto što je negativno.
Stvarno je totalno pogrešan sistem vrijednosti.
Sistem nagrađuje loše stvari.
Da nas nije sramota ukrasti.
Mi nikad nismo živjeli kao zajednica. Niko od nas nema osjećaja da ako ja slomim u šolju, onda neće možda pije kafu.
Društvo je pošlo u drugom smjeru i to je to.
Mislim da je veliko siromaštvo i opšta nekultura u društvu.
Tranzicija nije dovela do kvalitativnih promjena na društvenom planu, već je sistem koji je postojao u bivšoj Jugoslaviji pretvoren u svoju suprotnost, objašnjava uzroke ovakvih pojava za naš program sociolog Ivan Radojičić.
Jednostavno ono što je na vrhuncu ljestvice društvenog sistema, to se preslikava i na svim ostalim nižim nivoima. Ako imate sistem koji je socijalno pravični, ekonomski izjednačen, kulturno ujednačen, onda možete očekivati na nekim drugim nivoima sistema da bude slična situacija. A ako imate sistem koji favorizuje moć novca i neke druge vrijednosti ispred kulturnih vrijednosti, onda je za očekivati da se tako i na drugim nivoima ljudi ponašaju.
Svrha ovakvih krađa nije materijalna korist, pa jedan od anketiranih poznati podgorički advokat Branislav Lutovac razloge vidi u odsustvu perspektive za mlade ljude i sve prisutnoj apatiji.
Mi vidimo ovdje da je to postala matrica ponašanja, prije svega mladih ljudi koji nisu našli neko svoje ostvarenje životno. Je li to krivica lično njihova ili je to krivica ovog društva što im nije nakon adekvatnog edukovanja obezbjedila radno mjesto? Ja ne znam. Je li to neki vid protesta? Možda na taj način ispoljavaju svoje nezadovoljstvo. To je tema ne samo za advokate, kriminologije, već za psihijatriju i za psihologiju. To je daleko kompleksnija tema nego što se na prvi pogled to može zaključiti.
Sagovornici našeg radija, stručnjaci i anketirani građani dio rješenja vide u strožim kaznama, ali ističu da nije sve u sankcijama, već da sistem, kažu, mora da se mijenja, i to iz korijena.
Potpunom korjenitom promjenom sisteme da se polako grade vrijednosti, jer moramo da radimo, moramo da imamo ciljeve. Ovdje polovina ljudi je bez cilja.
Sankcija je tu glavno sredstvo koje može da spriječi svako novo djelo.
Zdravi ljudi, zdrave političke partije, plemenite namjere, ali za kojih bude praktični korac. Ako sve bude pola magla, pola prašina, u to ćemo magli i prašini živjeti još neko vrijeme.
Promjene su neminovne i desit će se same od sebe, jer je sistem na izdisaju, stavi sociologa Radojičića.
Mislim da više nema manevra za bilo koje druge djelatnosti kad je u pitanju i iskrivljavanje slike koju želite da predstavite o sebi u Crnoj Gori i da će napokon promjene doći same po sebi, ne zbog toga što ih inicirala jedna grupa ljudi ili čitavo građansko društvo.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A iz naših ostalih programa i sa internet stranice posebno vam preporučujem intervju sa filozofom Srećkom Horvatom, jednim od osnivača Subverziv festivala na kojem se svake godine okuplja regionalna, ali i svjetska ljevica. Na pitanje Branke Mihajlović koje je bilo zlatno doba Balkana, Horvat odgovara.
Pa to je definitivno bilo razdoblje Jugoslavije uz sve minuse koje Jugoslavija imala, ali to je bila jedna velika ideja koja je zaista imala emancipatorski i egalitarni karakter. Ali ja bih se tu prije osvrnuo na tezu koju je dao poznati slovenski sociolog, stvarno jedan od inspirativnih slovenskih mislilaca Mitja Velikonja, koji je napisao knjigu Titostalgija, i koje baš kroz i terenski rad i istraživanje pokazuje da nostalgija zapravo ima čak i emancipacijski karakter. On kaže ljudi se osvrću u prošlost između oslog zato jer mi u sadašnjosti nije dobro i vide da je u prošlosti su neke stvari ipak bile bolje. Naprimjer, konkretno u ovoj situaciji danas na Balkanu, da, Jugoslavija je imala i Goli otok i cenzuru i borbu protiv neistomišljenika i pod kraj Jugoslavije je standard standard, to 80. godina pauza 40% i tako dalje i tako dalje. Međutim, za vrijeme Jugoslavije je bilo nenormalno, nego nešto što se uopće nije dovodilo u pitanje, da obrazovanje za sve ljude bude besplatno, da svi ljudi imaju zdravstveno osiguranje, da postoji kakav takav standard. Danas se to toliko srozalo da zapravo vi, ukoliko će vaše dijete za 10 godina htjeti ići na fakultet, morat ćete dići kredit.
U subotu 18. kao i u ponedjeljak 20. januara u prvom gafu nedjelje Radija Slobodna Evropa u 2014. saznajte da li će se odbornici na severu Kosova i od samih sebe sakriti ne bi li stupili na dužnost, to jest da li će prihvatiti predlog predstavnika Evropske unije.
Da u prisustvu novinara usmeno daju svečanu izjavu, a onda u zatvorenom delu sednice, bez prisustva novinara.
Uz to vodili istraga o ubistvu Slavka Ćuruvije na nepoznatu adresu, ali poznati grad, gde se krije ili sasvim slobodno živi. Miloševićeva udovica otkriće Aleksandar Vučić.
Čekajte da se završi istraga.
Osim ako baš nemate strpljenja.
Onda kažite da je Vučić kriv za sve, ja inače nemam problem sa tim da sam kriv i kad pada kiša.
Možda je onda prvi srpski vicepremijer krivi što Dragan Džajić gubi živce.
Na što to liči be? Kome vi pravite probleme?
E, da mu je samokontrola slabija, možda bi se tek iznervirao predsjednik Federacije BiH Živko Budimir.
Predsjednik Federacije Budimir vijest o privremenoj mjeri dobio je tokom konsultacija s potpredsjednicima.
Baš dok je sa njima utvrđivao ko bi mogao zamijeniti smijenjenog Antu Krajinu. Dakle, sa ovima iz Ustavnog suda možda bi trebalo baš ovako.
On je mene za volanom rukom udario u desno pesnicom na ovome i jedva sam zadržao volan.
Naravno, to ni na kraj pameti nije palo nikome od odgovornih u Federaciji BiH, ali je stvarno iskustvo vozača u beogradskom GSP-u koji su na udaru stalnom više od bilo kog političara u regionu, a oni dele raspoloženja opšte javnosti, ćute i trpe, jer što bi rekla jedna Zagrepčanka.
Meni znala moja kolegica reći, samo šuti, šuti, dok smo još radile, budi sretna da nas još i ne tuku.
Baš kao da ste životinja, mada i one prava imaju, doduše ne ako su srne na goli ili konji u ljigu. O konjima ovde.
Može, ses!
Za vlasnike ovih konja, ovo je uobičajeno božićno takmičenje odmeravanju snage njihovih konja, iako su ih satima terali da do iznemoglosti vuku zaprežna kola u suprotnim pravcima.
Mi smo terali taj dan celan konje, malo smo takmičili, konj nije povređen, što se vidi.
Ostalom šire iz gafovog ugla u subotu program za Srbiju, u ponedeljak dokumenti dana, a u narednih 7 dana na internet stranici Radija Slobodna Evropa. I usput razmislite, ko je ovde zapravo životinja?
Dokle to može, što mi ne di jasno?
Gaf nedelje.
I još samo jedna zanimljivost, u samo 3 godine Facebook je ostario barem po svojim članovima. U Sjedinjenim Državama 30% tinejdžera je otišlo sa mreže, a roditelji, bake i djedovi stigli u procentu preko 80%.
Analiziran je period od januara 2011. do januara 2014. u kojem je ukupan broj korisnika porastao za 36 miliona. Ali je u te 3 godine među članovima Facebooka 3 miliona manje američkih tinejdžera. S ove društvene mreže također je otišlo 3,5 miliona mladih između 18 i 24 godine, ali je zato enorman rast starijih od 25. Pravi boom je ostvaren među seniorima u grupi zvanoj 55+. U zadnje 3 godine broj korisnika te starosne dobi porastao je za više od 80%. Podaci kažu da se od 2011. godine do danas broj roditelja povećao za 11 miliona. Paralelno su djeca napustila ovu društvenu mrežu, više od 20% njih. Među starijima koji su osvojili mrežu, najviše oženjenih, oko 35%. Što je brak stariji, to su oni prilježniji korisnici Facebooka. Uz to, duplo je više konzervativaca nego liberala.
Podsjeti nas, Dragane, na važne vijesti dana.
U Sarajevu u toku sastanak BH lidera i Evropskog komesara za proširenje File očekuje dogovor, domaći političari pesimisti. Sahranjen odbornik Dmitrij Janićijević ubijen u Kosovskoj Mitrovici. Većina medija u Crnoj Gori zatamnila jednu stranu u znak protesta. Nazif Umojić odbijen zahtev za azil u Nemačkoj. Barack Obama najavio u obraćanju naciji veću transparentnost u radu obaveštajnih službi. Damask sprema, na primjer, je sa pobunjenicima. Umro japanski vojnik koji se posljednji predao 1974. godine.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su u Pragu bili Maher Elšani i Sabina Čabaratić.